Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 22 iulie. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii azi ne va oferi pentru parcurs o zi mai sobră, sub umbra unor nori învălmășiți de un vânt încă destul de nervos în multe locuri. După niște ploi nocturne, deasupra numeroase așezări, temperaturile se vor așterni mai blând pentru această oră a verii și mai ales față de zăpușeala recentă. Va fi cu o maximă de 26 de grade în nord, cu una de 27 în zona centrală și Chișinău, iar în sud aerul amiezii se va încălzi până la 28 Celsius. După spectaculoasele rezultate ale recentelor alegeri parlamentare, Republica Moldova are în față niște noi oportunități, la fel de spectaculoase, pe care trebuie să le fructifice însă inteligent, susține într-un interviu pentru postul nostru de radio, europarlamentarul Eugen Tomac, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre o bucată de drum de o seamă cu Republica Moldova, rămasă de-a lungul deceniilor un soi de băltoacă. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Acum despre inaugurarea la Iași, într-o singură zi, a 5 muzee. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Statele Unite și Germania au anunțat că au ajuns la un acord care permite finalizarea proiectului Nord Stream 2, controversatul gazoduct rusesc spre Europa, despre care oponenții spun că subminează securitatea energetică a Ucrainei și altor țări din Europa Centrală și de Est. Administrația Biden se așteaptă ca înțelegerea să întâmpine o rezistență puternică în Congres, care a impus de două ori sancțiuni cu sprijin bipartizan masiv pentru a opri proiectul. Într-o declarație comună pe 21 iulie, Statele Unite și Germania au convenit asupra unui pachet de măsuri, între care posibilă punerea în aplicare a sancțiunilor împotriva Rusiei, cu scopul de a diminua orice impact negativ al finalizării proiectului sprijinit de Kremlin asupra bugetului Ucrainei și a securității sale naționale. Nord Stream 2, care constă din două conducte paralele, ce se întind pe 1230 de kilometri pe submarea Baltică, este proiectat pentru a redirecționa gazul arctic rusesc către Germania, ocolind Ucraina și Polonia, ceea ce ar putea priva Kievul de 2 miliarde de dolari în taxe anuale de tranzit. Cu puțin timp înaintea publicării acordului, marți seara, cancelarul Germaniei Angela Merkel a discutat telefonic cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Problemele energetice, cum ar fi tranzitul de gaze prin Ucraina și conducta Nord Stream 2, au fost de asemenea subiecte de discuție, se spune într-un comunicat al guvernului de la Berlin. Potrivit Kremlinului, Merkel și Putin s-au arătat mulțumiți de apropiata finalizare a gazoductului și au discutat despre posibilitatea extinderii acordului de tranzit a gazului rusesc prin Ucraina, care expiră în 2024. Președintele Statelor Unite Joe Biden îl va primi la Casa Albă pe liderul ucrainean Volodymyr Zelensky pe 30 august. Într-o declarație a administrației de la Washington se spune că vizita va confirma angajamentul Statelor Unite de a sprijini în mod neclintit suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în fața agresiunii continue a Rusiei în Donbas și Crimeea anexată. La rândul său, Zelensky a scris pe Twitter că mizează pe o întrevedere productivă și plină de conținut. Liderul de la Kiev a mai spus că ar vrea să discute despre instalarea păcii în Donbas, chestiunea reintegrării Crimeei în Ucraina și despre provocările economice. Despre o posibilă întâlnire Biden-Zelensky s-a anunțat încă la începutul lunii iunie. Tot atunci Biden își reafirma sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei, iar Zelensky declara presei americane că și-ar dori să se vadă cu Biden pentru a discuta despre gazoductul Nord Stream 2 înaintea summitului ruso-american, care a avut loc la Geneva pe 16 iunie. Președintele Lituaniei a promulgat o lege care restricționează drepturile imigranților și accelerează procesarea cererilor de azil pe fundalul unui val de treceri ilegale din Belarus în țara Uniunii Europene. Aproape 2100 de imigranți ilegali, preponderent din Irak, au intrat în Lituania din Belarus anul acesta, inclusiv 1400 numai în luna iulie. Guvernul de la Vilnius spune că acest flux ar fi dirijat de liderul autoritar belarus, Alexandru Lukashenko, în semn de răzbunare pentru sprijinul acordat de lituanieni opoziției belaruse. Președintele Ghinatas Nauseda a promulgat legislația, dar a numit-o defectuoasă și a cerut Parlamentului să o modifice la sfârșitul acestui an. Legea nouă permite ca emigranții să fie reținuți până la 6 luni și le îngreunează depunerea apelului împotriva refuzurilor de azil. Nauseda a spus că respingerea legii ar fi trimis un semnal complet inacceptabil țărilor de origine. Guvernul a declarat că legea va permite procesarea cererilor de azil în 10 zile pentru a separa rapid refugiații autentici de imigranții economici. Și premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că planifică un referendum în probleme de protecție a copilului pentru a verifica dacă o lege controversată despre care Uniunea Europeană spune că discriminează persoanele LGBTQ se bucură de sprijin popular. Într-un videoclip postat pe Facebook, Orban a acuzat Comisia Europeană că ar fi abuzat de puterile sale în contestarea legii ungare adoptate recent. Între altele, aceasta interzice școlilor să folosească materiale în care apar homosexuali. Viitorul copiilor noștri este în joc, așa că nu putem ceda teren în această problemă, a spus Orban. El nu a anunțat data la care ar putea avea loc referendumul. La 15 iulie, Comisia Europeană a lansat acțiuni legale împotriva Budapestei în legătură cu noile prevederi legislative, după ce președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a spus că sunt o rușine. Mulți politicieni europeni și activiști pentru drepturile omului consideră legea ungară drept un atac împotriva persoanelor LGBTQ prin stigmatizarea minorităților sexuale.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Eugen Tomac, deputat în Parlamentul European, grupul Partidului Popular European Creștin Democrat. Valentina Ursu a început convorbirea cu domnul Tomac prin a-l întreba cât de surprinzătoare i s-au părut rezultatele recentului scrutin parlamentar. O premieră, de fapt, a victoriei unei formațiuni militant pro-europene în ajunul aniversării a 30-a a Republicii Moldova și ce orizonturi de oportunități se pot deschide la modul realist cu acest prilej.
Da, m-a surprins și pe mine rezultatul alegerilor din 11 iulie. Știam că partidul pro-prezidențial PAS va obține cele mai multe mandate, dar chiar și pentru mine, care sunt o fire optimistă, acest rezultat a fost peste așteptări, ceea ce înseamnă că cetățenii Republicii Moldova au conștientizat și s-au maturizat în același timp cât de importantă a fost această miză a alegerilor anticipate. Nu le-aș da o conotație aniversară, pentru că aici lucrurile sunt extrem de simple și de clare. A câștigat un partid care luptă pentru interesele Republicii Moldova. Și asta este lucrul cel mai important.
Păi și până acum, nu toți cei care au guvernat au spus același lucru, că luptă pentru interesele cetățenilor și statului Republica Moldova?
Unii sub masca integrării europene, alții sub sloganul Unirii cu România, s-au ocupat mai mult de interesele lor după ce și-au văzut mandatele în Parlament, nemai vorbind de agenda pro-rusă evidentă, iar fostul președinte Dodon și partidul lui nu au fost partide care au acționat în interesul Republicii Moldova. Au fost instrumente ale Federației Ruse și și-au asumat acest statut, n-au făcut un secret din asta. De asta și fostul președinte Dodon a fost profund izolat, atât în Uniunea Europeană, cât și pe plan extern, pentru că nimeni nu l-a luat în serios și din acest motiv a avut de pierdut Republica Moldova.
Rezultatele acestui scrutin parlamentar anticipat arată că Moldova nu se va mai afla în orbita Federației Ruse, că Moscova nu va mai rămâne influentă în Republica Moldova?
Federația Rusă nu trebuie subestimată. În continuare are o influență puternică asupra cetățenilor Republicii Moldova și, bineînțeles, asupra unor politicieni. Deci, Rusia întotdeauna va avea un interes spre Republica Moldova. Să nu uităm că chiar a doua zi după alegerile anticipate, președintele Vladimir Putin a publicat pe pagina de internet a Kremlinului o analiză istorică în care face referire inclusiv la Republica Moldova și la România. Deci, abordarea lor în ceea ce privește dorința de a păstra în zona sa de influență Republica Moldova nu va dispărea și, prin acest punct de vedere, nimeni nu trebuie să-și facă iluzii. Totuși, iată că, utilizând un instrument democratic cum sunt alegerile, cetățenii Republicii Moldova au lăsat la o parte orice simpatie sau antipatie geopolitică și au votat pentru o reformă reală în justiție, pentru un stat în care oamenii să înceapă să aibă încredere. Au avut încredere în președintele Maia Sandu, i-au acordat mandatul de președinte, au mers pe mâna domniei sale și la alegerile anticipate. Rămâne de văzut dacă această majoritate confortabilă se va ridica la nivelul așteptărilor pe care cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc, o au față de actuala sau viitoarea putere după ce va fi investită.
Chiar și dacă se va îmbunătăți mult relația Republicii Moldova cu Occidentul, oricum statul trebuie să-și mențină și cooperarea cu Federația Rusă pe anumite domenii, inclusiv piața de desfacere, situația cetățenilor Republicii Moldova aflați în Federația Rusă pentru a-și câștiga bucata de pâine. Mai este și dosarul transnistrean, unde Federația Rusă participă în calitate de mediator în formatul de negocieri 5+2 pentru a se identifica o soluție durabilă pentru conflictul transnistrean, adică relația cu Rusia nu trebuie de neglijat în viitor, sau cum înțelegeți dumneavoastră?
Sub nicio formă nu trebuie subestimată Federația Rusă și subliniez încă o dată. Interesele ei sunt extrem de puternice legate de evoluția Republicii Moldova. Ați amintit dumneavoastră de dosarul transnistrean. Rusia nu este parte din negocieri. Rusia este stat care a ocupat această regiune și menține această stare de tensiune dincolo de Nistru. Deci există atâtea procese la CEDO în care este condamnată Federația Rusă tocmai pentru că domină această zonă și autoproclamatele autorități sunt întru totul coordonate de către Moscova, deci nimeni nu trebuie să-și facă vreo iluzie. Din acest punct de vedere, bineînțeles că pe agenda Republicii Moldova rămâne cel mai fierbinte subiect în relația cu Moscova. Ceea ce trebuie să facă Republica Moldova, utilizând această deschidere pe care o are în relația cu Statele Unite ale Americii și cu Uniunea Europeană, este să aducă pe ordinea priorităților de politică externă acestor state partenere ale Republicii Moldova. Pentru că fără sprijinul Statelor Unite, fără consens politic în interiorul Uniunii Europene pe dosarul transnistrean, nu se vor schimba lucrurile. Tocmai de aceea eu cred că, din acest punct de vedere, Republica Moldova are noi oportunități pe care trebuie să le fructifice inteligent. Bineînțeles că relația cu cetățenii care muncesc în Federația Rusă, relația economică tradițională cu piața rusească, nu trebuie ignorată, dar din acest punct de vedere lucrurile trebuie privite cu foarte mult pragmatism și respect reciproc. Atât timp cât Republica Moldova este respectată de Rusia, Republica Moldova poate trata cu același respect Federația Rusă. Dar când, din punct de vedere politic, vor exista exagerări și presiuni brutale, atunci Republica Moldova trebuie să înghețe pentru o perioadă de timp această relație, pentru că altfel cu Federația Rusă nu poți ajunge la niciun fel de compromis.
Dar ce șanse ca într-un sfârșit să îi se ofere și Republicii Moldova o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană? În ultimul timp acest subiect este readus în actualitate și mai mulți diplomați occidentali sunt de părere că totuși ar trebui să apară o claritate în ceea ce privește perspectiva de aderare la Uniunea Europeană, cel puțin pentru trei state membre ale parteneriatului estic, Ucraina, Georgia și Republica Moldova.
Trebuie să fim cinstiți să le spunem cetățenilor că Uniunea Europeană nu are în agenda sa o extindere care să cuprindă și Republica Moldova. Ăsta este purul adevăr. Uniunea Europeană a creat acest pachet numit Parteneriatul Estic, care se adresează celor 6 state care au aderat acum 12 ani la Parteneriatul Estic și, din nefericire, din cele 6 sunt foarte active doar 3, Georgia, Ucraina și Republica Moldova.
Dar la recentul summit din Georgia, toți cei 3 lideri ai Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova au vorbit că vor o perspectivă clară pentru o aderare la UE.
Indiscutabil că voința politică este de apropiere de structurile europene, dar să nu uităm că înainte de summitul de la Batumi, președintele Consiliului European, Charles Michel, a efectuat în sâmbăta de înaintea summitului o vizită în Armenia, un alt stat din parteneriatul estic a vizitat și Azerbaijanul înainte de Georgia, deci Uniunea Europeană în continuare transmite acest mesaj de state pe care le tratează prin prisma acestor politici pe care le are pe parteneriatul estic. Acum revenind la Republica Moldova, vreau să sublinez un lucru extrem de important. Ceea ce nu au cetățenii din Ucraina și din Georgia și au cetățenii Republicii Moldova este cetățenia Uniunii Europene. Mai bine de un sfert din cetățenii Republicii Moldova sunt deja cetățenii Uniunii Europene prin cetățenie. Nu putem spune același lucru despre celelalte state. Mai există un aspect important. Republica Moldova vorbește o limbă oficială a Uniunii Europene. Acordul de asociere din 2014 este semnat între Uniunea Europeană și Republica Moldova, spre deosebire de Ucraina și celelalte state care au semnat acordul de asociere în limba engleză. Asta este cutuma care se practică la nivel diplomatic, dar totuși, pentru Republica Moldova s-a transmis acest mesaj. Deci, Republica Moldova este mult mai aproape de Uniunea Europeană. Prin România, o parte de cetățeni au devenit cetățeni ai Uniunii Europene, lucru arhicunoscut la Bruxelles și să știți că nu pierd nicio ocazie în a le aminti tuturor colegilor europarlamentari această realitate. Dincolo de această chestiune pe care mulți evită să o discute, dar ea face parte din viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova, există o oportunitate fantastică, și anume aceea de a beneficia de suportul Uniunii Europene, și aici nu mă refer doar la bani, ci la expertiza pe care Uniunea Europeană o poate pune la dispoziția autorităților Republicii Moldova pentru a produce reformă electorală, reformă în justiție, reformă în administrație și, nu în ultimul rând, salvarea sistemului educațional. Fără sprijinul Uniunii Europene, Republica Moldova nu își poate reporni motoarele. Și până la integrare, este absolut esențial să se parcurgă acești pași, să se implementeze acordul de asociere. În momentul în care toate aceste angajamente pe care și le-au asumat autoritățile Republicii Moldova vor fi implementate, se va putea discuta deschis despre un nou pas în ceea ce privește apropierea de Uniunea Europeană. Până atunci însă este cale lungă și trebuie să fim onești cu cetățenii, să le spunem care sunt perspectivele. Pentru că doar cei care vor să-i păcălească pe oameni pot prezenta lucrurile în această cheie, că există o perspectivă imediată. Eu am văzut acest optimism exagerat. El e bine că este întreținut, dar trebuie privite lucrurile exact așa cum se desfășoară ele.
Ați amintit și dumneavoastră că din partea Uniunii Europene va urma o asistență, un sprijin important. Cel puțin UE a promis Republicii Moldova 600 de milioane de euro. Acești bani vor continua să fie condiționați de implementarea reformelor. Când credeți că ar putea să ajungă banii ăștia în Republica Moldova?
Sunt două aspecte pe care vreau să le sublinez. Unu, că aceste condiții pe care le pune Uniunea Europeană sunt și chestiuni pe care președintele Maia Sandu le-a susținut în repetate rânduri timp de ani de zile. Deci, din acest punct de vedere, nu văd nicio problemă în a exista voință politică pentru a implementa tot setul de reforme necesare pentru Republica Moldova. Deci, din acest punct de vedere, cred că lucrurile sunt extrem de clare și îmi doresc foarte mult ca viitorul Parlament, viitorul Guvern să lucreze cot la cot cu Comisia Europeană, pentru că Uniunea Europeană este singura entitate care poate acorda finanțare și asistență pentru a depăși toate blocajele instituționale care există la ora actuală în Republica Moldova. Și îmi doresc acest lucru pentru că și pachetul de 600 de milioane de euro anunțat de Comisie cu scopul de a depăși momentul de criză, dar sunt convins că vor mai exista și alte resurse. Și mi-aș dori foarte mult ca acest an să regăsească cele două guverne de la București și, și de la Chișinău, cooperând împreună, lucrând împreună pentru proiecte comune, pentru că este mult mai ușor să mergi Guvernul României împreună cu Guvernul Republicii Moldova să depună proiecte comune la Comisia Europeană. De ce nu să ne gândim și la un proiect de construire a autostrăzii Iași-Chișinău? De ce nu să gândim proiecte comune în ceea ce privește racordarea la rețeaua energetică a României și alte multe proiecte care pot ajuta în mod categoric Republica Moldova într-un moment extrem de delicat?
Deputatul european Eugen Tomac, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Stoianoglu minte sau a uitat, întreabă Cotidianul după ce procurorul general a afirmat că nu are și nici n-a avut vreo relație cu liderul PSRM Igor Dodon și că prima discuție cu acesta ar fi avut-o după ce a fost numit procuror general. Lucrurile stau însă cu totul altfel, arată portalul. Dodon, dezvăluind anterior că a avut discuții cu Alexandru Stoianoglu la președinție în vara anului 2019, când i-a propus acestuia să-i fie consilier. Într-un interviu la postul de televiziune N4, procurorul general Alexandru Stoianoglu și-a exprimat punctul de vedere și a oferit explicații asupra mai multor chestiuni de interes public, cum ar fi apelurile tot mai insistente la demisie, cei sunt adresate în spațiul public și politic, moștenirea copleșitoare pe care a preluat-o în Procuratura Generală, modalitățile de schimbare a stării de lucruri în procuratură pe care le va propune noului parlament, plecarea lui Vyacheslav Platon peste hotare și așa mai departe. Cu referire la cererile de demisie, cei sunt adresate pe motiv că procuratura n-ar libra rezultate tranșante pe cazuri de rezonanță majoră, Stoianoglu a spus între altele: noi totuși avem astăzi o altă procuratură decât aveam un an și jumătate în urmă și eu nu înțeleg din ce cauză trebuie să plec. Poate din cauza că sunt găgăuz? O temă foarte răspândită acum, dar nimeni nu spune că eu, fiind găgăuz în 2014, am votat pentru acordul de asociere cu UE. Atunci nimeni nu a amintit că eu sunt găgăuz, a mai spus Stoianoglu, stârnind criticile unor analiști care deplasa astfel într-un mod denaturant accentele de pe esența problemei spre un aspect de discriminare pe criteriu etnic, inexistent în cazul său. Și Sănătate Info semnalează o lipsă critică de specialiști în îngrijirile paliative în Republica Moldova. În pediatrie există doar 2 medici care acordă îngrijiri paliative în regim ambulatoriu, subliniază jurnaliștii. Ei citează o notă analitică potrivit căreia un număr total de 25.000 de persoane necesită asemenea servicii în fiecare an. Capacitățile însă sunt prea mici. Potrivit unui raport al Avocatului Poporului, asistența paliativă din Republica Moldova este organizată parțial, limitată în timp, atât la nivel de asistență medicală primară, unde există doar 36 de vizite la domiciliu pe an, cât și la nivel spitalicesc, unde există doar 30 de vizite la pat pe an. Atât pentru această oră, cu observația doar că beneficiile consumului de presă rămân dintotdeauna, dar mai ales acum ca atare, dacă îți păstrezi puterea discernământului.
Stabilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Revin la un subiect anterior. O bucată mică de drum sub un pod de cale ferată, o bucată de drum care leagă orășelul Strășeni de satele Negrești, Saca, Ghelăuză și Codreanca. E de vreo 30 de ani un soi de mare baltoacă. Anii trec, dar aici nimic nu se schimbă. Doar problemele șoferilor rămân aceleași. În 30 de ani de zile nu s-a făcut nimic, iar o voce lăuntrică, malețioasă, îmi spune că nimic nu se va schimba și în anii ce vin. Am postat câteva fotografii pe Facebook cu mașini împotmolite în acel loc și, surpriză, a reacționat președintele Consiliului Raionul Strășeni, Pavel Tămăciuc. Domnul Tămăciuc mi-a explicat iată ce. Porțiunea suspomenită e în grija SA Drumuri Strășeni și e nevoie de vreo 20 de milioane de lei pentru curățarea albii râului Bâc. Bani pe care cei din Consiliu îi așteaptă ani de zile să vină de la apele Moldovei. Ar mai fi posibilă o trecere peste calea ferată, dar CFM nu are bani pentru așa ceva. Consiliul evacuează din când în când apa de acolo cu pompe, dar asta e cam tot ce poate să facă. Bani nu sunt. Asta mi-a spus domnul Tămăciuc, care speră că viitorul va aduce poate niște schimbări. Sincer să fiu, sunt foarte decepționat. E vorba de 30 de ani, stimați ascultători. 30 de ani e deseori o jumătate din viața unui om. Și în 30 de ani nu s-au găsit bani pentru această porțiune de drum. Și mă tem că nu se vor mai găsi încă 30. Dar cine de fapt trebuie să-i găsească? Nu cumva chiar funcționarii ar trebui să plămădească proiecte pentru obținerea acestor sume? Când te gândești bine la faptul că drumul acela e de 30 de ani un soi de baltoacă și când te gândești la oamenii care timp de 30 de ani își strică mașinile acolo, înțelegi imediat în ce țară trăim. Vai și amar de capul nostru!
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Astăzi se inaugurează la Iași numai puțin de 5 muzee. Muzeul Poeziei, Muzeul Teatrului Evreiesc din România, Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Copilăriei în Comunism și Muzeul Literaturii Române. Acest complex expozițional se află într-o clădire de pe strada Vasile Alexandrii, foarte aproape de Piața Unirii. Clădirea însăși are o poveste complicată. Datează din 1896, iar în 1914 a fost cumpărată de Societatea Viața Românească. A fost între 1920 și 1934 sediul redacției și al tipografiei Vieții Românești. Când în 1934 revista s-a mutat la București, clădirea a devenit sediul chesturii de poliție. Acolo, între 28 și 30 iunie 1941, au fost masacrați mii de evrei în sinistrul pogrom de la Iași. Ulterior, clădirea a adăpostit din nou o tipografie, apoi diferite birouri, pentru ca recent să intre într-un amplu proces de restaurare. A ajuns să fie spațiu expozițional grație, în primul rând, eforturilor scriitorului Lucian Dan Teodorovici, directorul Muzeului Literaturii Române din Iași. Muzeul Poeziei este conceput de către cunoscutul și inventivul desenator Ion Barbu, care a deschis expoziții unice în România și în fostul oraș minier Petrila. Muzeul Teatrului Evreiesc din România ne reamintește că la Iași a fost întemeiat în 1876 primul teatru profesionist de limbă idiș din lume. Muzeul Pogromului a fost inaugurat de fapt în urmă cu aproape o lună cu ocazia comemorării a 80 de ani de la pogromul de la Iași. Muzeul Copilăriei în Comunism are două încăperi. Una reconstituie o sală de clasă, cealaltă expune diferite obiecte legate de anii copilăriei. În Muzeul Literaturii, o încăpere este consacrată memoriei poetului Emil Brumaru, cu imagini extraordinare ale locuinței sale, realmente sufocată de cărți. Aceste 5 muzee se adaugă celor 12 muzee și case memoriale existente, printre care binecunoscutele Casa Pogor, Boșdeuca lui Ion Creangă, Casa Dosoftei, Casa Sadoveanu. Cea mai recentă este Casa Negruții de la Hermeziu, să nu uităm Casa Alexandrii de la Mircești, cu atât mai mult cu cât se împlinesc 200 de ani de la nașterea poetului. Casele memoriale din Iași sunt prețioase și fiindcă demolările masive din timpul regimului comunist au distrus bună parte din patrimoniul arhitectural al orașului. Strădaniile Muzeului Literaturii Române de a recupera și întreține o serie de clădiri emblematice trebuie de aceea salutate cu toată căldura. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție, să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.